Hvor står AGF egentlig? Hvem skal score deres mål? Og hvor let kan man fremprovokere et kort til Nikolaj Poulsen? Er islandske talenter bygget op af noget særligt? Og har PC åbnet lidt op for, hvad der skal ske i det kommende transfervindue? Hvor tæt er Rooney på førsteholdet? Det er nogle af de emner, vi kommer ind på i dag. Velkommen til Du har sat Absalons Radio i ørerne, en podcast, der forhåbentlig kan være med til at gøre dig lidt klogere på, hvad der sker i og omkring FC København. Og hvis min stemme lyder lidt mærkelig i dag, så undskyld jeg på forhånd. Det er fordi, jeg er syg lige på nuværende tidspunkt, så ved jeg ikke, om det er corona eller bare en normal omgang halsbetændelse. Men det betyder så, at det bliver lidt virtuelt i dag, men jeg burde have David med på en Zoom-forbindelse.
Det er korrekt. Hej Victor. Jeg kan godt høre, at du lyder en lille smule sløj i det, og det er også lidt mærkeligt ikke at sidde inde i parken. Vi sidder her hver for sig, ikke særlig langt fra hinanden i København, men sådan må det være.
Ja, sådan er det. Der er ikke så meget at gøre ved det.
Niks.
Og det betyder også, at vi har lavet lidt om i det program, som ellers var planlagt i dag. I dag, der skal vi sådan lidt rundt om landsholdspræstationerne, så skal vi prøve at kigge frem mod AGF, og så tænker jeg, at vi skal nørde rigtig meget ned i vores islandske talenter, og det betyder, at jeg har taget en længere snak med vores gode ven Ói Raftur Sigurðsson, og en af hans venner, som virkelig har styr på de her islandske talenter, og måske kommer der en lille breaking senere i udsendelsen. Det tror jeg ikke, vi har haft for, vel David?
Sindssygt en teaser, du lige smider afsted der.
Ja, den er også meget lille.
Nu.
Ja, okay. den er meget lille.
Jeg ved, skal du ikke gøre det mindre end det er.
Nej,
skal du gøre det mindre. Den nye Zlatan er på vej til FCK, eller noget af den stil. Ikke?
Præcis, ikke? Og så frem med konfettirørene.
Yes, jeg er klar hjemme i stuen.
David, har du fået set noget landsholdsfodbold?
Skal jeg svare ærligt her? Det skal jeg vel. Ja. Ikke det, der ligner. Okay. Intet. Ikke svaret med et minut.
Men du nåede at notere dig, at Jens Dage han fik debut mod Skotland, ikke?
Det har jeg noteret mig. Jeg hører, folk er lidt utilfredse med hans præstation.
Jeg tænker ikke, vi behøver at gå så meget ind i selve kampen, men der skal i hvert fald herfra også lyde et kæmpestort tillykke med debuten. Men jeg tænker, kampen, det er nok sådan en, der bare er til glemmebogen, som jeg tror AC fra landsholdet fik sagt.
Men fedt, at Stage får debut. Jeg synes også, det er fortjent. Altså med de høje niveauer, der er udvist kontinuerligt over en lang periode nu. Så jeg ved godt, at der er hård konkurrence på landsholdet, men jeg synes, det er fedt, at han får anerkendelse for de vanvittigt flotte præstationer, der er sat sammen over en længere periode her på det seneste.
Jonas Wind, han måtte jo desværre træde fra landsholdet på grund af en mindre skade, så han var hverken med i kampen mod Færøerne eller kampen mod Skotland.
Ja, det gør mig lidt bekymret, det der, fordi han har bare været klar til på søndag.
Det kunne være dejligt i hvert fald, men må ikke, at vi bliver klogere sådan i løbet af ugen. Der tror jeg godt, man kan få lidt en fornemmelse af, om han kommer til at være klar. Men måske er det lidt mere interessant så at dykke ned i U19-holdet, som jeg har fulgt lidt. Der var jo blandt andet ret mange FCK'er med, da vi slog Georgien 3-0. Blandt andet Mathias Jakobsen, som har været lidt anfører på U19, spiller stopper. Så Morten Bisgaards nevø, Daniel Hårbo, var med, som også er anfører på U19. Jeg ved ikke, om de deler den lidt i sådan en anførergruppe, og som spiller central midt. Så var vores højreback Elias Jelert også i aktion. Og sidst, men ikke mindst, Rasmus Højlund, som vi jo kender. Og så fik jeg set en kamp mod Portugal, hvor vi startede uden i virkeligheden nogen af vores U19-dreng fra FCK. De havde desværre ikke fået genvalg. Jeg tror måske, det handler om, at det var en træningskamp, men de kom så ind i løbet af kampen, og vi fik faktisk set alle sammen i spil. Og måske så kan man undre sig over, at en Valdemar Lund måske ikke var med. Tror jeg handler om, måske han er ude med en lille skade. Jeg vil gerne have været ude at tale med ham for et par uger siden. Han trænede ikke med førsteholdet, og han var heller ikke med til U19-kamp, så han stod og kiggede lidt på ved siden af, så jeg tænker måske, han har været ude med en skade. Så er det måske også værd at nævne, at William Klem var med mod Tyskland, da de spillede 3-3 for U18 landsholdet.
Det er ikke en spiller, jeg har hørt sådan sindssygt meget til, bare sådan hvilken position?
Central midtbanespiller.
Endnu en central midtbanespiller.
Så er det også værd at nævne, at Victor Christiansen og William Bøgen skal i kamp nu her om cirka en halv times tid fra, hvornår vi optager mod Tyrkiet i en EM-kval for U21. Og så tror jeg, vi kommer rundt om alle de forskellige danske landsholdsspillere, der har været i aktion eller skal i aktion. På søndag den 21. november kl. 16, der møder vi AGF på hjemmebane. Kampen vises på Kanal 9 og Discovery Plus. Det forlyder, at der kommer op mod 30.000 til den her kamp. David, er det ikke noget med, den rekord over flest tilskuere til en hjemmebanekamp mod AGF?
Jo, næsten. Altså, hvis man lige ser bort fra sådan noget som guldkampe og pokalfinaler og sådan noget, så er det, altså, det er en efterårsrekord, kan vi sige, for en FCK-AGF-kamp i parken nogensinde. Den sidste var fra 2011 på 25.000 tilskuere, så det er, altså, hvis der kommer over 30.000 inde på søndag, så er det sgu, jeg synes virkelig, det er imponerende.
Og i den forbindelse, der har vi inviteret Lukas Vorgård Jebsen med ind på en Zoom-forbindelse fra Aarhus af. Lukas er redaktør på AGF-fanmediet og podcasten More Than A Club. Velkommen til, Lukas.
Tusind tak.
Op til den her kamp, Lukas. Er du fortrøstningsfuld?
Jeg ved ikke, hvor fortrøstningsfuld der er nogen AGF-fans, der er generelt i den her efterårssæson her. Man kan sige, at vi kommer lige oven på sådan en gudekamp mod FC Midtjylland, og det har da 100% gjort noget for selvtilliden. Men jeg vil ikke sige, at jeg ligefrem føler mig sådan selvsikker eller godt tilpas på vejen i den kamp der.
Måske så kan du hjælpe mig med at komme lidt bag ved nogle af de statistikker, jeg har fundet. Nu prøver jeg at nævne en masse ting, og så må du bare bryde ind, når det er. AGF er det hold med lavest boldbesiddelse i ligaen. De er også det hold med lavest antal afslutninger, laveste antal succesfulde afleveringer. Det er dem, der skaber færrest chancer, løber færrest meter, har laveste XG. Til gengæld det hold med flest guldkort og flest fremadrettede afleveringer. Hvad foregår der lige pt. I Aarhus?
Jamen, hvis man har set nogle AGF-kampe på tv, så tror jeg, at David Nielsen, han opsummerer det meget godt, når han laver de der meget korte interviews, lige inden kampen går i gang, hvor han bliver spurgt, hvad skal I gøre for at vinde i dag, David? Og han siger nærmest altid, fuld smadder. Og jeg synes, det er selvfølgelig en overfladisk forklaring, men jeg synes, det siger ret godt, hvad det er, AGF lige nu kæmper med. Altså, det er lidt som om, at hele den der intensitetsbølge, som AGF jo spiller på og skal spille på med den holdopsætning, man har, den har overtaget styringen fuldstændig, og vi har bare set her det startede jo faktisk helt tilbage i forsæsonen sidste år, hvor det bare blev utrolig svært for AGF at skabe chancer, også selvom man havde lagt sig som mål og skulle sætte sig mere på spillet og kunne være med til at dominere kampe og styre kampe. Men det er overhovedet ikke lykkedes, så alle de statistikker, der du kommer med, altså jeg var faktisk ikke klar over, at det var så grælt, som det var, fordi det er jo ikke sjov læsning, så det kigger jeg ikke på hele tiden, men ja, det siger meget om, hvad det er for nogle problemer, AGF har lige nu. Der er simpelthen ikke nok boldspil i AGF, og det har der ikke været i ret lang tid efterhånden.
Men det, der så er vildt, det er, at så spiller man mod FC Midtjylland, som måske er ligaens stærkeste hold lige pt, og så banker man den, altså 3-0. Hvad sker der? Det er som om, at der er et virkelig højt topniveau, og så et virkelig lavt bundniveau også.
Jamen, det er der også, fordi den der intensitetspakke, som man får med David Nielsen og det hold, vi har nu, jamen, altså, det kan virkelig gå begge veje, fordi det har vi jo også set i kampe mod. Der har også været et par stykker i parken, altså hvor AGF har spillet i parken, og har, ja, det var uafgjort sidste år, og året før, det var det i AGF-sejr, så vidt jeg husker. Altså, på de rigtige kampe, hvor præmisserne ligesom bliver lined op på den måde, og AGF får lov til at gøre det til en kamp, hvor vi kan sige, det handler ikke så meget om fodboldspillet, men mere om, ja, selvfølgelig handler det om fodboldspillet, men altså den der intensitet og nærkampe gør det helt vildt svært på modstanderen at spille det spil, de gerne vil. Det er jo også en måde at styre fodboldkampe på. Problemet er bare, at der er alt for mange, der har lært at spille udenom det. Så skete der sådan mod FC Midtjylland, at AGF, altså vi var også fuldstændig presset i bund de første 15 minutter, det var ren Midtjylland. Så fik vi et mål, Patrick Mortensen, endelig. Og det gør bare præmissen for AGF's spil så meget lettere at sætte sig tilbage og vente på de der kontraomstillinger, fordi hvis AGF først kommer bagud, så der er sikkert en kamp for ikke så lang tid siden, hvor AGF har lavet et comeback, men jeg kan faktisk ikke huske det lige på stående fod. Det er ligesom, det var der præmissen for den FC Midtjylland sejr blev lagt. Det var med det første mål, der blev scoret ret tidligt, og så en virkelig solid defensiv, som vi også må sige, at AGF har.
Så tror du i virkeligheden også, det kommer til at blive udslagsgivende for resultatet? Ja, det kommer det nok til at gøre lige meget hvad, men hvem der scorer det første mål for det kampbillede, vi kommer til at se resten af kampen på søndag?
Altså, jeg kan ikke forestille mig andet, end at det bliver afgørende. Men jeg er heller ikke så meget i tvivl om, at vi kommer til at se en kamp, hvor FCK jo kommer til at dominere på bolden, og også på chancer skabt, skud på mål osv., fordi FCK det er et langt bedre fodboldspillende hold, og så er det i parken, og jeg tror, at AGF, David Nielsen, han holder jo fast i, og det skal han ros for, fordi det betaler sig jo mod Midtjylland, men han holder fast i, at det er en defensiv struktur, der skal skabe resultater, og det er helt sikkert også det, vi kommer til at se, når jeg er her på søndag.
Er troen kommet på, at Patrick Mortensen er kommet i gang med at score mål igen?
Det håber jeg. Altså, han var jo selvfølgelig selv glad og lettet efter den kamp og over at have scoret mål, men han har ikke virket særlig påvirket af det, vil jeg så sige, under hele de her 11 kampe, eller hvad det har været. Også fordi, det er jo også en anden ting, men altså, nu nævner du det der med, at AGF har færre skud mål og færre expected goals osv. Altså, der har simpelthen været for mange kampe, hvor AGF kun har haft et eller to eller tre skud mål, og jamen altså, så finder du bare ikke særlig mange, så scorer du ikke særlig mange mål, og så vinder du ikke særlig, mange fodboldkampe, og problemet har også været, at det er ikke engang Patrick Mortensen, der får de afslutninger, fordi han ligger et eller andet sted nede på midtbanen, og lægger bolde af til folk, og så spurter de afsted op, og får en eller anden ikke særlig kvalificeret afslutning afsted. Så forhåbentlig så er det, man kan gøre nu, det er at få altså Patrick Mortensen ind i feltet, netop som man har gjort mod både OB, hvor man så ikke fik point, men også mod Midtjylland, og få nogle cutback-afleveringer, og ligesom få skubbet på, så han også kommer i en position, hvor han rent faktisk har muligheder for at score, fordi det har han ikke haft særlig meget af, så det er nemt at lægge over på ham, men ja, jo, selvfølgelig, sådan en angriber som ham, han får da uden tvivl noget selvslid og sådan mål, men han har simpelthen brug for et hold, der spiller ham i bedre positioner, før de for alvor gør en forskel.
Ja, for det er jo ret sigende. Nu sad jeg lige inden vi gik i gang her, og så kigget på, hvem det er, der har scoret målene. Altså, nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men kan det passe, Michael Andersen er topscorer for AGF lige pt?
Det tror jeg faktisk, du har ret i. Jeg kan ikke... Ja, AGF har ikke scoret hvad? Vi har scoret 13 mål nu, så, ja. Så jeg tror, det må være god nok med Andersen. Og det er jo så også fint. Han har lige kommet til at have haft en impact, men det er så bare ikke så fint, at det kun er tre mål, der er vores topscorer, kan man sige.
For det er jo ret sigende det her med, at problemerne primært ligger i den offensive del af banen. I har simpelthen problemer med at skabe chancer, fordi det havde jeg været lidt i tvivl om I simpelthen havde problemer med at skabe chancerne, eller om I havde problemer med at sparke den ind, når den så bød så mulighed. Men det du siger er jo, I simpelthen ikke skaber de chancer, der skal til. Og det jeg så kommer til at tænke på, det er, hvad med sådan en spiller som Kevin Dix? Hvor stor en indflydelse har han på jeres problemer i denne sæson, rent offensivt, sammenlignet med sidste?
Det er fandme tarvligt at bringe ham op. Ja, men det er jo... Det har jo gjort en kæmpe forskel, altså at vi har mistet ja, men det har jo været nogle backs, der virkelig har altså i Kasper Højer og Kevin Dix, der virkelig har jamen, altså, været med til at lægge det grundlag for at vi kunne spille den der form for fodbold, hvor Patrick Mortensen var så central og var den målscorer, som han var. Og nu ser vi jo bare Dix i FCK, hvor utrolig dygtig en spiller han er, altså både defensivt, men bestemt også offensivt. Altså han virker til at være en af de klogeste fodboldspillere i Superligaen, vil jeg sige, og det kan man bare ikke erstatte, selvom altså også måske særligt ikke, hvis man henter Oliver Lund, men altså det der er ingen tvivl om, at den støtte hvad hedder det, Mortensen han fik ud fra indlæg fra vores backs, og særligt ja, Dix og Højer, det har vi savnet lige siden, og det er også derfor, at man har været nødt til at lægge spillet om, og det har bare været så meget sværere, end man lige havde håbet og troet på.
Interessant. Beklager, jeg lige bringer det op. Nu når vi er ved det, må jeg så ikke også lige høre dig omkring, hvor den anden spiller, vi har stjålet fra, er Kabara, for det tyder ikke på, at han har haft lige så stor betydning. 17 mål har I lukket ind. Det er jo ganske imponerende. Hvad, savner man også ham?
Jeg må hellere tale for mig selv og sige, jeg gør ikke rigtigt. Det, og jeg tror egentlig, han var jo god, og han var populær, fordi han har jo ligesom en vindermentalitet på sin vis, ikke? Så han var populær i AGF, men jeg ved ikke, altså jeg synes ikke, det er en nedgradering at få Jesper Hansen ind. Der er nogen, der vil sige, at han ikke har præsteret helt sådan, som han havde håbet på, men det har også bare været en svær sæson. Altså jeg kan godt se, at der er mere fremtid i Kim Grabada, tydeligvis jo. Han er jo meget, meget yngre, men sådan lige en til en, der er jeg faktisk ganske godt tilfreds med at have Jesper Hansen, og netop også i den her periode, hvor AGF har haft det svært, der er jeg også glad for, at det er en erfaren, rutineret målmand, altså, der ligesom har der har nogle lederegenskaber, som jeg ikke tænker, Kamil Grabada har i hvert fald endnu. Så.
Nu sad jeg og kiggede på jeres, altså forskellen på jeres udebanekampe og hjemmebanekampe, og det virker jo som om, sådan som jeg har talt sammen, så har I fået cirka 5 point på udebane og har en målscore på -7 mål. Er der et problem lige pt. Med udebanekampene, eller er det bare... Er vi et helt andet sted nu efter den der Midtjylland-kamp?
Ej, det tror jeg ikke. Desværre, det var en kamp, hvor AGF var super effektive, og de spillede virkelig godt, de var også effektive. Tingene gik lidt vores vej. Jeg tror ikke, du får hverken David Nielsen eller nogen af spillerne til at tænke, at nu er det nye tider. Jeg ved ikke, hvorfor. Altså, jeg ved ikke, hvorfor det er så svært på udebanen. Måske er det fordi, at når man så spiller mod hjemmehold, så er de bare lidt mere sikre på at tør spille lidt mere fodbold og spille lidt mere udenom det. Det er pres, som til tider lykkes for AGF, og til tider ikke gør. Jeg synes, det er svært at forklare lige præcis, hvorfor det er på udebane. Eller jeg ved ikke, om det er på udebane, det er gået værre. Altså hjemmebane, det har sgu heller ikke altid været imponerende den her sæson.
Men I har alligevel hentet 14 point på hjemmebane, men så kun 5 på udebane.
Ja, ja, men der er jo noget, der bonger ud der. Men hvorfor præcis det er, at det har været så meget sværere at spille på udebane, jeg synes, det er svært at forklare.
Mm. Hvad er AGF's gameplan? Nu, du var måske inde på det lidt tidligere, det her med at spille særligt på sit temperament, på sin aggressivitet osv., men hvis du skulle forklare det til en udefra, hvordan vil du så forklare, hvordan de spiller?
Jamen, intensitet er jo et nøgleord. Vi kommer til at se et hold, der vil have tålmodighed defensivt. De kommer til at acceptere, at FCK vil have bolden mere. I perioder, så tror jeg, vi vil se et AGF-hold, der kommer til at levere et højt pres, men det bliver korte perioder ad gangen. Og så er det noget med at gå ind i alle dueller. Jeg tror ikke, man taber penge, hvis man bedder på 3 gule kort til AGF i den kamp. Det er selvfølgelig op til en selv, når man tør det, men så bliver det noget med, at jamen, jeg kunne forestille mig, at det er noget, AGF lige arbejder på de sidste par uger, måneder her. Virkelig få arbejdet bolden over kanterne og ned til baglinjen, og så ind over og fulgte nogle flere folk i feltet. Selvfølgelig vil Patrick Mortensen stadig blive brugt som en opspilstation, men det er jo ikke, altså med alt ære og respekt for David Nielsens fodbold og hvad han har gjort for AGF, så er det jo ikke det sværeste sådan at læse og forstå for modstandere. Så det handler i virkeligheden om for FCK, om de kan stå imod, når AGF kommer med det fysiske pres og holde hovedet koldt i det høje pres, og så sørge for at få sparket midten, når de får mulighederne, fordi AGF er god defensiv. Det skal de bestemt også med.
Hvis nu jeg hopper lidt videre så til nogle nøgledueller i den her kamp, jeg kunne nævne en Musk Thorsteinsson versus Dix. Bundo, Victor Christiansen, er der nogen, du ser frem til?
Ja, altså jeg glæder mig faktisk den hele vejen rundt, fordi altså for eksempel, ja, nu nævner du Thorsteinsson. Han har jo også, særligt i den her slags kampe, har han et temperament, han virkelig skal holde snor i, før vi ikke kommer til at spille med 10 mod 11. Bundo, han spillede godt mod Midtjylland. Der er mange, jeg glæder mig til at se, hvad, men igen, det kommer delt mig sådan på, hvad gameplanen kommer til at være, hvor meget AGF kommer til at have bolden. Personligt glæder jeg mig rigtig meget til at se kampen om midtbanen. Altså, nu kan jeg ikke huske, hvad er det FCK's ideel opstil, eller hvad er det, altså startformation? Er det en,
jeg tror selv, vi er lidt i tvivl for tiden.
Okay. Ja, men altså, GF kommer nok til at stille med 3 på midtbanen, og jeg kunne forestille mig, at der bliver Nikolaj Poulsen og Frederik Brandhoff og er Michael Andersen sikkert, men i hvert fald det bliver noget hårdt arbejde på den midtbane der. Der kommer til at være rigtig mange dueller.
Hårdt arbejde og gå ind i andre dueller og sådan noget. Det er bare en pæn måde at sige på, at AGF kommer for at smadre kampen. Altså.
Det siger du. Jeg siger det ikke.
Nej, men jeg tænker bare, det lyder bare lidt derhen, og jeg tænker også på, at vi har haft mange dueller her på det seneste, som har været ret intense, og så med tanke på, at der kommer over 30.000 mennesker ind i parken. Ja, Thorsteinsson, ja. Du snakker om, der skal passe lidt på med temperamentet. David Nielsen, der går ud og smadrer igennem, siger, at strategien er at gå ud og smadre igennem. Så kunne jeg da godt være lidt bekymret for, at det bliver mere en slåskamp end en fodboldkamp.
Men altså, ja, altså, jeg kan godt se, hvad du mener. Jeg håber da ikke, og det tænker jeg heller ikke, at det AGF tænker, at det skal ligesom ind og være sådan noget, nu skal vi bare have skadet som muligt. Det er slet ikke der, vi er, men at det bliver virkelig noget med at skulle, det tror jeg meget tvivl om. AGF, de vil sørge for, at tempoet i den kamp, i hvert fald for FCK's vedkommende, bliver ødelagt så meget som muligt. Og det kan jo være små frispark. Det er de der små diskussioner, spillerne går og har på banen, og så som du siger, med et fuldstændig propfyldt par, så det bliver med en meget, meget intens stemning, uanset hvad. Jeg tror, begge hold kommer til at bidrage til, og i virkeligheden også tage til sig ret hurtigt, fordi det er simpelthen, jeg tror, det er den præmis, kampen bliver spillet på, om man så vil det eller ej.
Nu var jeg selv i Aarhus sidst, da vi mødte jer, og i den forbindelse, der synes jeg, at jeg savnede i virkeligheden noget af det, som sidste sæsons kampe havde, altså det her drama internt mellem spillerne. Jeg tror, altså vi kan huske situationen, hvor Kamil Grabar løfter Victor Fischer, og der var bare et hav af sekvenser i løbet af den sæson, som både var med til at give den her rivalisering lidt mere kant, og også gøre den mere seværdig, tror jeg, for den neutrale seer, udover at der ikke blev spillet brilliant fodbold. Bliver det en fordel, at der sidder 30.000 FCK-fans på lægterne for AGF?
Det kunne jeg sagtens forestille mig. Altså det kunne jeg godt. Jeg kunne sagtens. Altså jeg tror også, David Nielsen, han er en af de bedste trænere i Superligaen til at motivere sine spillere til sådan en kamp. Det er der selvfølgelig nok mange, der kan, men jeg tror virkelig, det er noget, AGF kan bruge som en form for ammunition til at skabe den der intensitet. Altså, ja, de vil jo gerne have, at tilskuerne sidder og buer og bliver i dårligt humør og frustreret. Ikke? Også det er jo det er jo meget det, de ligesom håber på at kunne, måske endda så tidligt i kampen som muligt, så det ligesom er en stemning, der spreder sig måske også til FCK-spillere, at det bare gør det klart så hurtigt som muligt, at det her det bliver en frustrerende dag på kontoret, og I skal kæmpe for hver en centimeter og mål, hvis I skal have dem.
Jeg vil også sige, at vi er også spillere, der kan tænde af. Altså, jeg synes måske, at Lukas Lea kan godt være en af de spillere, som også nogle gange kan godt kan lade sig rive med af en stemning. Så det bliver interessant at se. Hvis nu vi går lidt mere ned i den der drama-verden der, hvad Nikolaj Poulsen kunne måske være en, der kunne bringe sig lidt i spil. Men jeg tænker også lige, hvis vi kigger indad, David, har vi så nogen, der kunne være med til at bidrage til at vi kunne få lidt
synes kulørte blad? Vi har et ekstremt sympatisk hold, kulørspillere. Altså sådan en som Gabara kunne jeg godt være, også fordi han har lidt mere at tage nogle lidt forhastede beslutninger. Jeg tror ikke, han koger over, men jeg kunne godt være bange for en tur forhastet beslutning og komme til at vælte ud af feltet og lave et frispark ud på feltet og få et kort på den måde, eller et straffespark, eller et eller andet den stil.
Og der var der også et eller andet mellem Patrick Mortensen, sidst vi var i Aarhus, og Kamil Grabara, som lige skulle have tale om nogle ting i hvert fald.
Men der er jo sådan to forskellige sider af det, vil jeg sige. Der er den, altså, den helt fodboldtaktisk, altså om at holde hovedet koldt, men jeg tror virkelig også, hvis man, altså, jeg tror også, man er nødt til at have noget ild i øjnene og rumpetten, sådan i det fysiske spil, simpelthen at kunne føle med modstander og holdet. Altså, nu skal man også passe på med at tælle, altså, det bliver jo ikke en WWE-kamp, det her, eller hvad de hedder, men altså, det skal nok blive, jeg kan næsten ikke forestille mig andet, end at der kommer til at være nogle af de der grupper, hvor der står en masse voksne mænd og skubber til hinanden og råber lidt, og altså, det er jeg næsten sikker på. Jeg kunne også godt, altså et rødt kort, det udelukker jeg heller ikke. Men det er også lidt sjovt, det der med de her kampe, ikke? Altså, ja, det er jo netop fordi, det er anderledes. Selvfølgelig skal de ikke op og slås, men det giver da noget ekstra, når der ligesom er to hold, der på den måde ved, hvad det betyder, og virkelig er klar på at gå til hinanden.
Ja, helt sikkert. Og det er jo også noget der, måske vi kritiserer den seneste kamp, vi har spillet internt, at den ikke rigtig bare præg, at der var den der stemning. Fordi I netop, jeg mener på det tidspunkt, at I var ude med Patrick Mortensen, ellers var han lige begyndt at komme ind på holdet igen, og det virkede som om, ja, at der var så mange ting i Aarhus, der ikke hang særlig godt sammen på det tidspunkt. Men altså, nu kommer I fra, I har lige slået FC Midtjylland, og der tænker, der må have været noget medvind de sidste 14 dage i hvert fald. Vi står lidt mere svækket også, så en lidt mere jævnbyrdig kamp, end det var sidst, og det, hvis man tager en neutral brille på, så tror jeg kun, at det er godt for det opgør.
Jeg er helt enig i den, altså, som du siger også i forhold til den sidste kamp, det var simpelthen ikke det var holdt på lidt, altså, forskellige niveauer på det tidspunkt. Så der var ikke rigtig nogen grund til den der store intensitet, fordi den kamp, den var, så der stod 3-0 ved halvleg, gjorde der ikke det? Ja, den var i hvert fald rimelig afgjort ret hurtigt også, så altså, det håber jeg så godt nok ikke, at det samme bliver her i Parken, fordi så tror jeg, for alle, i hvert fald for neutrale tilskuere og vedkommende, så tror jeg, vi mister chancen for en vildt dramatisk kamp, og det vil da være ærgerligt.
Ej, ja, jeg vil lige lidt ind på de der nøgledueller der igen. Tror du, Victor Christiansen kan fange Bundo?
Det er et godt spørgsmål. Altså, vi ved jo faktisk ikke så meget om Bundo endnu heller. Ja, altså, han har haft nogle, der har været nogle enkelte øjeblikke, hvor han har lignet noget af det, vi havde, før han smuttede i sin tid. Men overordnet set, så er der ikke den store tilfredshed endnu, men selvfølgelig, han skal også have noget tid, og som sagt, han scorede jo mod Midtjylland og spillede egentlig en rigtig fin kamp, så måske kan det være startskuddet. Altså, når han først kommer op i fart, så tænker jeg ikke, der er så mange, der kan følge med ham. Men det er lidt sådan lidt i det uvisse endnu, præcis hvad man kan forvente af Bundo, i hvert fald på, over en hel kamp, eller over en hel måned, eller et eller andet, ikke?
Ja, men helt sikkert. Det er måske også lige værd at nævne, at Kutulava er i karantæne til den her kamp.
Jeg vil gerne lige sådan på falderæbet ved at komme ind på det her med de mange tilskuere i Parken. Jeg vil også gerne lige høre, hvor mange, har du nogen, Lukas, idé om, hvor mange mand AGF stiller med herinde på søndag?
Jeg har faktisk ikke, set nogen tal eller noget endnu, men jeg kunne da ikke forestille mig andet, end at det må da være i hvert fald nogle tusind, hvis der selvfølgelig er gjort plads til det. Men jeg har ikke set nogen tal eller noget endnu, faktisk.
Nej, okay. Fair nok. Jeg tror i hvert fald, at jeg glæder mig sindssygt meget til at opleve stemningen. Jeg synes, det løfter det så meget, når der også er godt knald på modstanderholdet. Så det ser jeg enormt meget frem til.
Lukas, tusind tak, fordi du har lyst til at medvirke. Og endnu en gang, hvis man sidder som FCK-fan også, og har lyst til at tjekke en AGF-podcast ud, så skal man gå ind og tjekke More Than a Club ud. Det kan jo være, at det er interessant på mandag, hvis det er, man har vundet.
Det er i hvert fald nogle meget, meget dygtige mennesker, der sidder og laver det. Så.
Tusind tak, Lukas, fordi du har lyst til at medvirke.
Det var en fornøjelse. Tusind tak for det.
For et par dage siden, der havde jeg en lille snak med Ori Sigurdsson om de islandske talenter, vi har på vores hold, og det ledte os videre til en snak om i virkeligheden sådan Islands talentarbejde, og hvorfor det er, vi synes, det er så interessant, og måske også, hvorfor vi synes, det er så interessant i FCK. Og det kom der den her snak ud af, som jeg lige synes, vi skal prøve at høre. I'm very pleased to have Ori Sigurdsson with me today. If you remember Ori, it's because we talked for like 3 months ago about when we just signed Isak Bergman Johannesson. Ori is a sports commentator for Viaplay in Iceland. And last time you helped us put some words on Isak Bergman Johannesson. But this time we're going to talk more about like what happened the last 3 months. And so, but we also invited one of your friends, Ori. Can you introduce who else we got with us?
Yeah, we call him the Leaf. His name is Arnar Lövdahl. He's a young guy in Iceland that knows everything about Wonder Kids all around the world. And he hosts a podcast in Iceland that's called Ungstifni. And he translates that to Wonder Kids in English. So if you need to know something about young talents, that he's the guy to talk to.
That's perfect. I know that you had a guy in your show who just recently was on a trail here in FC Copenhagen's youth team, a guy called Egert Aron Gudmundsson. Please correct me if I say it the wrong way.
Yeah, it was a great pronunciation.
And what kind of player is he?
Egert, he's only 17. He's born in 2004, so he's very young. He's very small. He's maybe around 165 centimeters. So, but he broke into the Stjarnan first team, who play in the top division in Iceland. He broke into the season this summer. He started 4 games and was substituted on 10 times. And he also scored 2 goals and gave 2 assists. So, and it was the head of youth development coach who made sure he broke into the first team, because there was a lot of bad situations going on with the head coach, and the head of youth development coach just said to him, hey, this guy's he's too good to be on the bench and play for the youth team. He should be in the senior team. So he broke into the team and he did very well. For me, his best qualities are speed. Since he's very small, his 1v1 situations, and he is very determined and has a great drive to become better.
And what's his favorite position at the pitch?
He plays a lot in the midfield, maybe a part of three in the midfield, and he also can be on the wings.
He can create a lot out of nothing, also with his speed and how determined he is and stuff like that. He can create something out of absolutely nothing. That's one of his qualities as well, I think.
I spoke with some of the guys in Stjarnan, the team he's on currently, and I was wondering if he had any weaknesses, and I was told his weaknesses were his positioning when he arrived from midfield into the box, and he needs to be more consistent in front of goal. But I think with him getting older and getting more experience, that will definitely improve.
He sounds like a really potential kid with a bright future ahead. Could you see him stay in Copenhagen?
I know some of the Icelandic players who are in FC Copenhagen, and since he was on trial, I heard that at Gert's time on trial he was very good with the under 19 teams, and he also trained with the first team of FC Copenhagen, and I was told he had a decent training, so I don't see why not. FC Copenhagen should not sign him. So I think he will be at FC Copenhagen soon.
And as mentioned earlier, I know you had Egert at your podcast show for some weeks ago.
Yeah, it was maybe 1 or 2 weeks ago.
And he didn't tell you anything about he was going to Copenhagen. You couldn't get it out of him.
No, because I think he does not have much experience in going into interviews and stuff, and you could tell he was very shy, and when I asked him, because he was playing in top division at such a young age, teams were probably looking at him, and I was asking if he was going abroad to play professionally, and he didn't say so, but then a week later he goes to Copenhagen. So I don't know.
But he could also be his agent. He knows exactly what he's doing. So he could also be just telling him not to say anything. Like Arna said, he is so shy. I don't know him that well because I've only met him like once, but Arna clearly knows him that decently. But I also got the impression that he's a little bit shy and maybe like you say in Denmark.
Yeah, that makes totally sense. I think I'd like to close down the topic of Eggert right now and maybe focus on some of the players that are actually in the Copenhagen squad right now. And especially when I got you guys, I'm going to focus on the Icelandic players for sure. So maybe we should start with one who came a bit as a surprise for a lot of FC Copenhagen fans. And that was Andri Fala Baldursson, a center fielder who came from Boulogne on loan to FC Copenhagen this summer. And he haven't got that much time on the first team yet, but maybe it's to come with the injury Sega just got.
When we talked, I mentioned it, what kind of player he was and stuff like that, and I wasn't sure if he would like get directly into the starting lineup. I feel like he has not shown enough in these games he has when he has played. I don't think he has shown his quality. And I don't want to say like I'm disappointed, but I feel like he can do much better. And for me, it's been a, I'm not going to say a failure, but FCCO deserved a little bit more from him since he came into the club.
But I guess it can also be hard being a really young player and going into a team that really doesn't work and trying to find its legs.
Yeah, 100%. But he has a good mindset, great mindset. So I don't think that's bothering him that much. But he also got injured as well, as you probably know. So I feel like this hasn't been like the best relationship since he came to Copenhagen. But I hope he will just find something and play more. But right after they signed him on a loan deal, they also signed Isak Bergman Johansson. And that did not help Baldursson at all.
Do you think it's the way FC Copenhagen plays with these two central midfielders that make it difficult for him to get in the team?
Yeah, definitely. Also, yeah, FC Copenhagen team, they have many good midfield players. I think he's like one of the players that needs to play more and get more stability into his game. It's hard for him to play maybe one-on-one game and come in as a substitute. I think he needs stability. But of course, it's hard to come into the midfield. But I thought he would get more chances after Seca got injured.
You could also say he got a bit unlucky because, like, when he got the chance against PAOK in the Conference League, I mean, he gets a chance to start, and after like 7 or 8 minutes, Kamil Grabara gets a red card, and the game kind of goes away. So
it's the same as with the cup game. That you probably don't want me to talk about, but when he had the opportunity there as well, the whole team just played really badly.
No, we don't need to talk about Nykøbing.
You know, so maybe that's like also what Arthur is saying. He hasn't been that lucky with the games he has been participating in.
How have he performed at the national team?
The coach of the national team, he always plays 4-3-3 with three in the middle, and I think he strives more with a three in midfield. You saw it when the Icelandic team was playing in the under-21s European Championship last spring. We were playing against France, maybe the best team in the tournament, and he was by far our best player in that game. And he showed his qualities, and I think with more playing time and more experience, I think he has a high potential, definitely.
Yeah, he could definitely become a key player in the future if he's used correctly in the national team as well.
Mm-hmm. So let me get this straight. Is it the way that we play him right now, or do he needs more like consistency on the squad?
I think so.
Okay. But every time I see him, I can see there's such a big potential, but it's just it's not getting released in the right way.
Like you said, with consistency and just stability overall, he is the type of player that needs that. He needs to connect a few games together.
And also, as already mentioned earlier, he's also been injured, and that clearly doesn't help him. So, I mean, he's still only 19 years old, and he has a lot of ways to go. So
But me and Arthur, we probably both agree on that, that he has a lot of potential.
He has clearly shown it in some games, as I mentioned, the France game in the spring. So yeah, he just needs a bit more time, I think.
Yeah, and no matter what, it's going to be interesting to follow his development the next couple of years. I want to go over to a more bright story. A guy who, besides he was maybe the smallest on the pitch, scored on a header, and that's Håkon Haraldsson.
I saw him play like about a year ago with the under-19 team, I think it was. And I just thought like, wow, I didn't know he had that in him. And since then, he has evolved even more, and he has gotten a lot better in like a year. And he has surprised me, if I'm just completely honest here, he has surprised me a lot. And I thought he would be like, he could come in some cup games and just play a little bit of garbage minutes here and there. But he has just impressed me. And I guess he has impressed you and the FC Köln fans as well with his performance. And I just love this from, if he wasn't Icelandic, I would also love this because I just love this attitude. And he just comes into the field and he just plays with his heart and gives it all. And he's not afraid at all. And I just love it about him.
Thing that came to a surprise for me is like how much he uses his body when he's playing, because he's usually the smallest guy on the pitch.
I was talking to some, he's now in the under-21 assignment in Greece right now. And I was talking to some guys there and they were saying Håkon is he's almost good at everything. And the thing with Håkon is that he still has a lot to grow, a lot physically, and then become even faster and stronger.
There were also like people in Iceland were calling after him into the national A squad, like on the Iceland national team after his performance with FCK. That says a lot as well.
But how far do you think he is from the Icelandic national squad
after the performance yesterday?
Well, with the national league next June, I think I think he definitely should be there.
Yeah, I agree.
I was talking to some guys who play with his older brother in Iceland, Tryggvi, who played professionally in Norway, and they were telling me that his older brother is by far the fastest player in the league. So if Håkon becomes similar to his brother physically, I think he's going to be a huge star.
And I guess that also played a pretty huge role for such a young kid, that he got all these gifted talents on the pitch. But I mean, he still have a lot to grow, especially in the physics. I guess if you ask a lot of the Copenhagen supporters, they'll say he's one of the biggest talents in the team right now. Do you guys agree?
Yeah, we could definitely say that, but we can't forget Orri Óskarsson, who is in the under-19 team. He's born in 2004 and he's been killing it with the youth team in FC Köln. So, I mean, let's see how maybe Orri is getting on at FC Köln in 1 year, but I think Håkon has a huge promise. They are very, very different, but yeah. Let's see.
Maybe that's the perfect time to go to talk about Orri Óskarsson. I was out for a week ago and watched his hat-trick against Silkeborg. Before the hat-trick, I was over doing an interview with Håkon, actually. And he ran, like, after the interview was done, he just ran straight to the pitch where Orri played. It seems like there's a really good relationship between all the Icelandic players at the FC Copenhagen.
Yeah, definitely.
How would you guys describe Orri Óskarsson as a player?
For me, he kind of gives me, I think it's a bit easy to say because he's a striker and he's scoring a lot of goals, but I think he's very similar to maybe Jonas Wind and maybe the Icelandic striker Kolbeinn Sigþórsson. He has that vibe about him. He is a pure finisher and he always knows where the goal is. And for such a young kid, I think he's very physically gifted as well.
Yeah, it doesn't look his age at all.
No.
Do you think that's going to be a problem when he gets to the first team?
Yeah.
I mean, Håkon has shown us that you don't have to be like a fully grown football player to be a good player on the field. I don't think I've laughed as hard as I laughed when I saw the picture of him, Jonas Wind, and I don't remember who the third player was, but it was like Håkon was the ball good.
Bolddreng.
With the other two players, yeah. You know. So I think if Oskarsson would get the chance to play like in a cup game or in just some random reserve team game or something like that, he could definitely show that he belongs or could be on that level in a certain amount of time.
I think, am I right? He's close to breaking some records at the under-19s team that Jonas Wind has. Am I right? If he's close to breaking those records, that has to tell you something.
Yeah, and his dad is also like a football coach in Iceland. He's a trainer for Breiðablik. I think Oskarsson has learned a lot from his father, because his father is just football all around. He thinks football, he sleeps football, and he probably eats football as well.
I don't know if you know this, Victor, but when Orri played his first senior match in Iceland, he was only 13 and his dad was coaching him.
Oh, it sounds crazy. Is that even legal?
he scored on his debut at 13 years old in the second division. 13 years old.
And everybody was like, who is that?
But yeah, I mean, here you have to be a certain age to play at the first teams. I don't know with the lower leagues, but it sounds a bit crazy. I think so far he's scored like 24 goals in 20 matches, and I tried to calculate like how many minutes the goes before he scores another one, and that I think it went down to like 60 or maybe 65 or something like that.
But if he's listening, we want that down to 50 minutes.
Then I don't think he'll stay in Copenhagen for that long time. He just got his debut at the U21 Icelandic team. How was that?
It was against the match. I think we were playing against Liechtenstein. Yeah, he was. He was surprisingly called up to the under-21s team because of injury, I think.
Yeah.
And I know I didn't see him play. I only saw the first half. But we have an important game against Greece tomorrow. And I think he should get the chance, because I think if we are in trouble, we could definitely throw him in the team and he can put some danger on the goal.
But I think he deserved the call. That's my opinion. I think he deserved the call, and I also felt like he could have been in the under-21 squad when it was announced, like not called because of injury, because I just feel like he is ready for the under-21 national team.
Mm-hmm.
What do you guys think is his biggest forces, and if you need to compare him to a player, who should that be?
That's a good question. Like, I don't know if I'm going to say Wilczek, because he hasn't had the best time lately, but like, you know what, when he was scoring goals like for the team you hate, and then he does it go and just scored goals. If you saw the goal, he scored a goal. I think Oskarsson's a little bit like that. If he gets just 1.1 second, he will score a goal out of his chance. But it's a really good question, because I'm trying to find some player he could be similar to, but I'm not finding anybody. Like, I'm not sure if Arna has some.
No, I just as I said earlier, he's just a pure finisher, and I think his biggest quality is he just knows where the goal is, and he always seems to figure out when the ball is going to come to him. And I also think he's, as we talked about earlier, he's very physically gifted, and it's interesting to maybe think if he will still be as physically gifted and can compete with the first team players in maybe 1 or 2 years.
But I'm not sure how many games the FC Copenhagen fans have seen from him with under-19. But I know you have seen a few. You can just see there, like, his quality in finishing and positioning and stuff like that. It's remarkable.
Yeah, I think Kamil Wilczek is a good way to compare him, because he just know where the goal is if he get the chance. Mm-hmm. And he's placing himself in the situation where you're about to score, or you have the chance to score. But I mean, Kamil Wilczek have played like a ton of game. He's 33 now, and just know how to score and where to be. I think it's really crazy that Ori already have that kind of, in Danish we say, angriber-gen. And it's something you can't develop. It's just something, either you have it or you don't. Either you know where the goal is or you don't. But that's like his main force. But I still think he can play with like his back to the goal, and he's not the fastest, but neither the slowest, and is fine in the relationship between the other players. So I think we got such a promising player, and I'm looking really much forward to see him in the first squad in a year or so. I think that's all for Ori Oskarsson right now. We're going to hear so much more about him in the future, I think. But let's jump over to Isak Bergman Johannesson, the really talented player we signed this summer from Allsvenskan. But we're a bit maybe missing to see like the big output of this transfer yet.
Before Arthur takes the word here, I just want to say, like, I totally agree with you. And I've been just really disappointed with his performance this season, because he is a much better player than he has shown. A much better player, in my opinion. But I think that's also the case that Allsvenska and Superliga are not the same league. Superliga, just Allsvenska is maybe more technical, I think. Oh, but in Superliga, there's more power. You're always from the, like, how do you say, box-to-box games. You get a game with 7 goals, and you get a 0-0 game, but it's still a lot of speed in that game, and a lot of power, and a lot of physical one-on-ones, competitions and stuff like that. So I just think he needs time to adjust. What I've seen from him this season, he can do a lot better, and he's been getting stupid yellow cards and stuff like that. So I just want more from him, and I know he can deliver more.
Yeah, he got a red card in the national game yesterday against Macedonia.
After a nutmeg, yes.
The thing with Isak is, I think I've never seen a more, honestly, I don't think I've ever seen a more determined player. And I know that Isak, he really knows how big of a club FC Copenhagen is, and playing in front of the park, and this a huge privilege for him. And I know that he knows that he can do better. And I'm 100% sure that with his drive and just longing to play in front of the park and please the fans, I think it will come just with time.
Yeah, that's, I think Arnar hits it 100% there. Isak plays a lot with his heart, and he's probably his biggest, like, competition is himself to get better and always grow and get even better than he is today. You've seen it in games when he has the ball, like the assists he has made and stuff like that, that he has everything. He just needs to show it more often, and needs to deliver it more often, and he can definitely do that. I just think he needs more time, because, like we've talked about, it's hard to come into Superliga, but it's even harder coming to a big club with the history and the fans and all these players like FCK, and just deliver right away.
I think we've talked about a lot in our podcast is this FC Copenhagen team is lacking a lot of speed, and especially on the wings. And I can see that be a problem for a player like Isak Bergman Johannesson, because he needs a lot of runs around him to create space, and especially to create space for his passing abilities, which we know are really good. I saw the goal Torstensson made against North Macedonia, and Isak had the third foot on that, and that was... a fantastic pass. So I think you really need some faster players around him, but that's just my opinion.
Yeah, that could definitely be the case. Definitely.
I mean, he has shown it at the very best level in Sweden. So it's very much talked about here in the Icelandic media. His maybe the best trait is his he has a very good football brain, and he comes from a footballing family, and he's just a very smart player, and that's what it's very much talked about in Iceland. So I think that what he showed in Allsvenskan, he can definitely put it here in the Superliga.
Like I said, I feel Superliga, it's a much better league than Allsvenskan. That's just my opinion. And I just think he needs, like we have been talking about, he needs just that time and maybe faster players around him. But on Sunday against AGF, because we're going to talk about that game later, his family is going to be in the stands. And if he's gonna start that game, I promise you he will score or give an assist just because they are there.
Do you think this big price tag is a problem for him?
No, I don't think so. I was looking up... the players in Superliga under 21 years and younger on Transfermarkt, and I think Isak has the second highest market value behind Andreas Sheldrup, with interest was shown in him maybe 6 months ago or a year ago from I was talking about Real Madrid, Juventus, Manchester United, Liverpool, and all these teams having interest in him. And he's just a very down-to-earth guy, and I don't think he pays much attention to it.
No, if I have to describe it in some way, when you talk to him, you don't feel like you're talking to a young guy. You feel like you're talking to a 4-year-old or like 50-year-old, because he's just so down-to-earth. And the way how he talks and how he sees things, it's really impressive just how like grown up he is as a person. I know Isak a little bit, after maybe knows him better, but like my impression is that the red card yesterday, he would just take it and learn from it. He would probably watch it again 3 or 4 times just to see what he did wrong. He's that type of person, and that's how he thinks. And he just loves football more than everything. I don't think he has any other hobby. I said that in the interview, right?
No, I don't think so.
No, okay. But he just he loves football more than anything, and I don't think he has any other hobby. So he watches a lot of football, and he loves to play Football Manager, as you know, after the interview with Real Athletic.
Yeah, I remember he came to my podcast last Christmas, and he then said to me, when he was in Norrköping, he told me he was trying to find another hobby because all he did every day was just training and then going home and watch football or maybe play Football Manager or something. And he was just trying to find another hobby.
Let that be the last words on Isak Bergmann Johannesson. Thank you guys so much for going through all of these Icelandic players. Let's hope they shine the next half year. I'm really looking forward to see all these talented players in action. Guys, do you think this invasion of Icelandic players to FC Copenhagen, and especially the youth team, will keep on going and maybe grow the upcoming years?
If I know Magnusson correctly, then yes, the agent. He knows where to put his players. There's a reason he wants them to go to FC Copenhagen. It's a reason why FC Copenhagen wants them. We all know how the Icelandic players are. Like, they work hard and they always give 100%. So I think in the coming years, we will definitely see more Icelandic players come to the youth system. I don't know if they're going to come into the main squad, but in the youth system, definitely.
Do you think there's a connection between Denmark and Iceland? Like, I mean, we are both in the north, but more like, is there a culture connection between Iceland and Denmark?
When I moved to Denmark, I thought there was more similarity to everything in Iceland, but it's not. And the language is also it's really hard with her. But as you get the hang of it, it probably gets much better. But it's definitely, I think the difference between Denmark and Iceland, if you look at football, is the mentality, how Icelandic players think and how they work versus how the Danish players work. And I also think it's just more, I don't know how to say, I'm not saying we are more physical, but it's something in our mindset and how we train and how we play the game that is more physical. Like you talked about with Haukon, he's not a big guy, but he can easily cover the ball and go shoulder to shoulder with someone and win it just because of his determination.
Yeah, and I guess you have to practice more to get out of the island, so to speak. And maybe also the environment matters.
What to see a young Danish guy go out in -7, -8 and sneeze storm and train and run 10 kilometers?
Do you know where the connection between FC Copenhagen and all these Icelandic players come from?
The agent. Yeah, they're just the agent.
Okay. Okay. And, I mean, why wouldn't you put them in a Bundesliga club, for instance, or, I don't know, could be your Swedish club?
We also
club
have many players in Sweden. Yeah. I think they're putting them in FC Copenhagen. Mm-hmm. To Italy and some clubs in Sweden because of the youth system, like Norrköping, where Isak came from. It's because of how good the youth system is. FC Copenhagen has a really good facilities and surroundings around the youth team. And I think the agents also look at that to evolve their players. And of course, FC Copenhagen is a big club.
Do you think it's easier to go to Denmark rather than, for instance, Italy as a young player?
I don't know what Abner thinks, but I think so, definitely.
Hmm.
Yeah, it's. I think the thing is with the adaptability to Denmark and maybe Italy is the culture is more similar in Denmark and Iceland than maybe Italy, because when you go to Italy, maybe no one talks English and you don't know the language, and you can always help yourself in Denmark. And I think there's the culture difference in Denmark and Italy. So, yeah.
There are also a lot of Icelanders in Denmark already, like just normal Icelanders. And it always helps to have a little bit of community that you can look into or talk to if something comes up, if you know what I mean.
I know this big Icelandic talent was through as a trial in FC Copenhagen this spring, called William Cole Campbell. Do you know what happened to him?
I heard it went really well. He's a insanely good player. I don't know how to put in other words. I think he's one of our biggest talents. He's like, okay, Hákon Haraldsson is really good. Odin Oskarsson is really good. But I think Campbell could be and grow to be even better than them in the future. And what I've heard is that Dortmund and him have come to an agreement, but he's not 16 yet, so they cannot announce it. So he has had such an attention, like everybody in Iceland was just like, who is that guy? Because there was a problem, I think, maybe Arthur remembers it better than myself, but he was supposed to play the game, but he wasn't allowed because he wasn't registered. And he's just that good that the other team said, like, no, he cannot play. They were just afraid of playing against
him. But I guess it's pretty hard if Dortmund is in the picture. I know he was also by FC Nordsjælland and Dortmund on a trial.
Yeah, my advice is to contact Ragnar Sigurðsson and tell him to talk to him.
Yeah, William, he also went to Bayern München on trial, so there's a lot of...
I think we agree on that, Arnar. He is like one of the biggest talents we have seen.
But for me and what I've heard, there's another guy who is the same age of him who is better. And his name is Ásgeir Galdur, and he plays for... Breiðablik, who came second in the top tier league in Iceland, and I have close friends who are in the first team, and they are just telling me this guy is just insane. I just want him in the starting 11, and I think if you, Victor, know the scouts and the people in the FC Co., you should tell them to look at Ásgeir Galdur.
I'll try my best.
Galdur means magic. Just so you know that.
Well, that's perfect. We could really use some magic, especially on our first team right now. Maybe not so much on the U19 team. Any other talents from Iceland I should know about?
There's a guy who was born in 2005 who also plays for Breiðablik. His name is August Orri, and he was on trial at Malmö a couple of weeks ago, and he was supposed to go on trial to FC Midtjylland this week or maybe next week, and I think he has a big potential as well.
Why do you think we see all these youth players coming up right now? I mean, there's a pretty big gap between like Ragnar Sigurðsson's age group and these youngsters.
I think it's just because the ambition that we put into our youth system, like from the age of 6 to 12, maybe 13, you have to be a licensed coach to train. We put a lot of effort and a lot of focus on these kids when it comes to football, the technical side, and also like some type of physical side. But after that, we are like lacking. We need to do better after 13. That's why it's good for these guys who are most talented that they go out around 15, 16 to get the extra training they need abroad. Because I think we are lacking after 13, 14-year-olds. But between 6 to 13, we are doing just a fantastic job with the training system. We also have like the indoor halls, you know.
Which means you can play in the winter time. Do you know when those were built?
I think the first one was in 2000 and maybe two or something.
Yeah, two to five, somewhere there between. Yeah. There was a reporter like who has a podcast here in Iceland. He just said, back in the days, we always just knew what we would get from our players. We would always fight for every ball. It would be like a serious type. Just you would die to win a game. You would throw yourself before a knife if you had to. But he couldn't kick the ball at all. Like he was not that good of a passer or not that good in football, if you know what I mean. But today, almost every one of our players are really good footballers. But they don't have like, I think we would agree, Arna, that Arnar Gunnarsson is like one of the last players that maybe doesn't, okay, he's a really good footballer, don't get me wrong, but he goes a long way because of his mentality and his hard work.
Yeah, I definitely agree. And yeah, I think the way football is evolving just around the world and in Europe, you can't get away with it today if you're not good in your feet and good technically. So that's just the evolvement of football. Victor, I just got some breaking news. The guy I was talking about, Ásgeir Galdur, the Apparently he is going on a trial at FC Köln soon.
Ah, oh, that's nice, nice. So yeah, breaking news.
now you know why I told you to talk to this guy.
You need to be on the training ground and watch his trial.
Yeah, for sure. I promise I'll be there.
I'm telling you to show you some magic.
Yeah. And what kind of player is he?
He's just a technician. He's just an amazing dribbler. He's very, very quick on the first meters, and he's just a very skillful player, first and foremost.
Yeah, I've heard a little bit about him, but Arthur definitely knows a lot more than I do. But like what I've heard is like when he gets the ball and he just drives, it's almost impossible to stop. That's what I've heard.
Is he a winger or?
He's just a winger and a striker. Similar as Mohamed Darami played. He played on the wing and up front.
Yeah. Thank you so much, Arnar, for taking your time to share all these information with us, and especially all the news about the youngsters, which I'm really looking forward to see here and watch. And I promise to give a report back when I got to see this new player. I'm looking forward to talk to you in the future.
Thank you.
And can I point one thing out before he leaves?
Yeah.
All FC Köln fans, de vil gerne følge nogen god unge spillere. Gå og følge ham på Twitter.
Jeg lover at lægge et navn op, så man kan se, hvem det er, man skal følge, på både på Twitter, men også i show notes på denne udsendelse. Hvad var det i mandags? Der havde vores kollegaer fra Fanradioen PC på besøg i deres studie.
Altid spændende, når manden, der sidder med ansvaret for det hele, han er under munden, så spidser man ører. Det gør jeg i hvert fald.
Ja, og det var ikke fordi, jeg tænkte, at vi skulle decifrere hele den udsendelse, fordi at man kan jo selvfølgelig selv gå ind og lytte til hele afsnittet. Men jeg tænkte bare lige, om vi ikke kunne tage et par sådan hovedpointer, måske blev vi lidt klogere. Fik vi noget nyt at vide?
Jo, det synes jeg sådan set, vi gjorde. Der er nogle forskellige ting, jeg har noteret. En af tingene er det her med, at han kommer ind på, at der er et spillestilsdokument, hvor at, han ligesom får gjort klart, hvordan rollerne mellem ham og Jes er. Og PC er inde på, at PC skelner mellem spillefilosofi og systemet, hvor han siger, at han har en filosofi om, at vi skal kunne dominere, være hurtige, ødelægge modstanderen, som han siger det, udmætte dem over tid med vores spillestil.
Ja.
Men om vi så gør det i det ene eller andet system, det er ikke noget, han blander sig i. Det er op til trænerteamet.
Noget af det, jeg lagde mærke til, var noget, han sagde noget i stil med, vi kommer til at se et vindue, der ser kraftigt ud, så vidt jeg husker. Det var noget af den stil, han sagde.
Ja, halvtungt.
Halvtungt? Nå, det er det, han sagde. Okay. Og der tolker jeg jo selvfølgelig, at der kommer til at ske forholdsvis meget, både på ind- og udsiden. Ja. Og man kunne starte med måske på udsiden. Der er spillere som Pierre Benson, tænker jeg, der kunne være måske oplagt til at ryge tilbage til Sverige. Oviedo, Kamil Wilczek, Rui Konomo, Sten Michael Grytebust. Det var i hvert fald dem, jeg tænkte på først, da det var, at det her det blev nævnt.
Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Det er the usual suspects, har jeg lyst til at sige. Det er vel de spiller der, man kigger på. Jeg ved ikke lige med Marius, altså om det virker som om alle er meget godt tilfreds med at have den rolle, han har i klubben. Så jeg ved ikke, om han er på salgslisten, eller om man vurderer, at den lille hyre, han får, om det måske det arbejde, han gør uden for banen, om det er de penge værd, selvom han ikke får så meget spilletid, selvom det virker som en lidt sjov konstellation.
Men måske er det også svært at komme af med flere af de her spillere. Altså jeg forestiller mig, at det er jo alle sammen aldrende spillere, og spillere, der sikkert sidder og får en forholdsvis okay hyre. Må ikke nogen af dem gerne vil videre alligevel og prøve kræfter med et nyt fodboldeventyr. Men jeg tænker også, at der er nogen, der måske godt kan befinde sig okay i den situation, de er i lige pt., som måske ikke har et brændende ønske for at komme videre, hvis det så betyder, at man skal gå ned i løn.
Det er jo svært at vurdere, og det er jo en meget personlig ting i hensyn til, hvordan man vægter sådan sportslige ambitioner kontra økonomi og så videre, hvor meget man har skrabet sammen igennem sin karriere.
En anden ting, han fremhævede også, det var, at flere af de unge skal lejes ud. Og så hæver han fat i eksemplet med Marcus Dominic, der er blevet lejet ud til HB Køge. Er det ikke også lige pludselig ret interessant, fordi så betyder en lejeaftale som regel jo oftest også, at man på en eller anden måde er passé i den klub, det er, at man bliver lejet fra. Men det lød i virkeligheden som om, at det i højere grad handlede om at styrke en række af de her ungdomsspillere og simpelthen give dem førsteholdsfodbold, seniorfodbold og voksenfodbold på et endnu tidligere tidspunkt, end de ville kunne få i FCK.
Det tror du er fuldstændig ret i. Han siger jo det der med, at altså, der kommer så exceptionelt mange spillere ud med et højt talent fra talentafdelingen lige nu, at det nærmest er, jeg tror, han kalder det skræmmende på en eller anden måde. Altså, det er selvfølgelig fedt, men det er også overvældende på en eller anden måde, og der er simpelthen ikke plads til dem alle sammen på en gang. På vores ja, hvad kan man sige, hvis de skal op og have spilletid på højeste niveau, så er det nødvendigt at lege dem ud. Det ville være noget andet, hvis vi havde en 2-3 spillere, som havde en kvalitet, som måske kunne gøre sig på et Superliga-hold. Dem kunne man leve med på bænken, men når vi lige pludselig er ude i at have 5-6 spillere eller noget den stil, så giver det jo rigtig god mening at lege dem ud. Og så er der jo også det ved det, at mange af de her unge talenter, vi har, der er mange af dem, der spiller den samme position. Altså, vi har rigtig mange midtbanespillere, hvilket jo naturligt også gør det svært at få plads til, altså det begrænser hvor mange midtbanespillere vi har brug for på bænken til en Superliga-kamp, så afsted med dem, der ikke lige står allerforrest i køen. Det synes jeg giver rigtig, rigtig god mening, for ellers risikerer man jo, at deres udvikling simpelthen går i stå.
Nu sidder jeg bare for sjov og gisner lidt. Tror du, man har kigget hen mod FC Midtjylland, der har været forholdsvis gode til at bruge blandt andet Fredericia som sådan en, jeg har lyst til at sige, sådan en feederklub i første division, hvor man kunne give blandt andet en Junior Brumado har fået spilletid der, en Onyedika har også fået spilletid der, og flere af deres talenter, som jeg ikke lige kan nævne på nuværende tidspunkt, for at de kan få noget første divisionsfodbold?
Det ved jeg ikke. Altså, vi har vel ikke på papiret i hvert fald en decideret samarbejdsklub på det plan. Så det synes jeg er lidt for tidligt at se. Hvis vi lige pludselig ser en enkelt eller to spillere til, der ryger til Køge her i vinterpausen på leje, så kan vi måske begynde at tale om det. Men der er jo sådan set ikke noget nyt i, at man lejer spillere ud. Og som jeg ser lige nu, så er det ikke, fordi vi har en bestemt klub, vi gør det til, ligesom Midtjylland har. Så lige nu, der synes jeg, det er lidt tidligt at lave sammenligningen.
Ej, men har Midtjylland ikke også lejet ud til Vejle og sådan noget? Nå, nu kaster man måske lidt ud på dyb vand, men i hvert fald det her med at sætte sine unge spillere i første divisionen, lade dem spille der en sæson eller to sæson i en klub, og så derefter få dem op. Og så har vi jo set, at Midtjylland har haft held med at kunne hive dem direkte ind på førsteholdet, og de har kunne være starter, og de har kunne gøre en forskel fra day one af. Jeg tænker på Brumado, Onyedika og Elias Olofsson, som alle sammen har været en tur nede i første div.
Det, alt det, du siger, giver rigtig god mening, men jeg kan ikke se, hvorfor Midtjylland skal drages ind i det. Det er jo ikke dem, der ligesom har opfundet det med, at man leger spillere ud, fordi at, hvis der ikke er plads til dem, så altså, må man gerne lege dem ud til et hold, der har et fornuftigt niveau. Det er jo noget, man har gjort altid, og det er også noget, vi selv har praktiseret. Så den kører jeg altså ikke helt.
Nej, det er der måske noget om. Man kan måske også kigge over til Chelsea, som har gjort det her i stor stil. Måske ikke bare med 40, men 80 spillere. I forhold til de unge spillere, der skulle lejes ud, så det første, jeg havde tanker, det var blandt andet sådan en højlåning, kunne være måske et godt eksempel på en, der godt kunne bruge noget kontinuerligt spilletid. Valdemar Lund, Elias Jelert. Var det nogle af dem, der måske skal ud og så prøve at se, om de kan seniorfodbold?
Ja, yeah, altså jeg vil sige, Højlund, synes jeg, som det sidder lige nu, så får han tilpas spilletid i FC København. Det har han gjort her i efterårssæsonen. Problemet for ham er jo, at vi nok går ud og forstærker os på hans position, og så bliver der langt for ham. Og så kunne det give mening at lege ham ud. Men ellers så synes jeg egentlig, at det forløb, han har haft her i efteråret, har været fornuftigt. Altså med den spilletid, som en ung spiller på hans niveau skal have for at udvikle sig, den har været perfekt. Men ja, Jelert vil give rigtig god mening. Hvem var den sidste, du nævnte?
Det var Valdemar Lund. Som jeg tror måske også er ude med en skade lige pt. Det afhænger jo også af, hvordan hele den kabale går op med stopperparet, vi skal finde. Fordi lige nu kan man sige, at vi har Ruben Gabrielsen ind til vinter. Skal det fortsætte? Hvad skal Marius? Hvor er Valdemar Lund hen i det der hierarki? Og skal der hives en ny ind? Forlænger man med Ruben Gabrielsen?
Ja, men det er fuldstændig spot on, som du nævner der. Der er nemlig rigtig mange spørgsmålstegn.
Og man kan sige, på samme måde kan der måske også være omkring Elias Jelert, at lige pt, hvis man vælger, jeg forestiller mig, at man godt kunne finde på at have Peter Ankersen frem til, for eksempel, lad os sige sommer, at man ikke sælger ham nu her, for eksempel, i vintervinduet, og så bruger ham som backup plan på højre kanten, det vil sige, at man har så ikke brug for tre højre kanter, så derfor så bliver Elias Jelert lidt overflødig, og derfor så kunne jeg godt se ham blive lejet ud.
Lige præcis. Den kører 100%. Ankersen er vores backup, og der er rigtig lang vej for Jelert, i modsætning til for eksempel Højlund. Så afsted med Jelert, det synes jeg giver sindssygt god mening.
Og så sidst, som jeg gerne vil på i hvert fald, det kan være, at du har flere ting, du gerne vil tilføje, men så siger PC, at det er et spørgsmål om uger eller måneder, før vi får Rooney at se, hvilket jo er ret interessant.
Det må man nok sige. Men han siger jo faktisk, at altså, det kan godt være, at tidspunkt og timing er den rigtige nu, Det kan også være, at der går nogle uger eller nogle måneder. Men efter jeg har hørt PC sige det her, så begynder jeg at tænke lidt, kan man se Rooney på bænken allerede på søndag mod AGF? Det kan sgu godt være.
Det, jeg forestiller mig, det er, at der ligger en lækkerbisken af en Gibraltar-tur og venter sådan i udsigten for en ung spiller, som han skal ud og flyve med et fly og sådan noget, og få sådan en på opleveren. Det tror jeg personligt er der, hvor vi får at se ham. Men nu må vi se, jeg så på Instagram i dag, at han har lagt et billede op, hvor der står hashtag recovery. Så jeg ved ikke, om han har været ude med en skade, men altså, det er ikke lige mit umiddelbare indtryk. Jeg synes ikke, jeg læste det andre steder, men jeg så bare, han lagde det op, så jeg ved ikke, hvad der er hovedet hal i det.
Spændende er det i hvert fald, altså sådan udover det sædvanlige spændende talent, vi har med at gøre her. PC siger jo også det med, at altså, han har trænet lidt med førsteholdet på det sidste, og han kan godt overføre de ting, der lykkes for ham på U19-holdet til træningen, til Superliga-træningen. Og det er vildt, altså, fordi det var det, jeg har været lidt min tvivl om. Altså en ting er, at han kan brillere på U17, han så også gør det på U19 i sådan et varierende grad, det er også imponerende, men der er godt nok stor forskel på at gøre det på, op til Superliga-træningen, og hvis han, ja, som man siger, han kan godt overføre de ting, der lykkes for ham på U19-holdet til træningen, til Superliga-træningen, så er der vel ikke en stor grund til ikke snart at bringe ham i spil, altså. Jeg synes, det er interessant det her med, at PSV, de kommer ind på det med den manglende rotation, som har været igennem efteråret, at vi har stort set spillet med den samme start, det var noget, som jeg også har brokket mig ret meget over. Og han er jo inde på det her med, at det skyldes, at det er et nyt hold, og man har ønsket at skabe relationer på det her nye hold, og derfor ikke vil skifte alt for meget ud. Og den køber jeg sådan set, det synes jeg er en meget god årsag. Man skal selvfølgelig ikke begynde at skifte for meget på et forvejen ikke sammenspillet hold. Men han siger jo så også, at det nok har, altså det godt kan have haft et impact på det antal skader, vi har haft, og i bagklodskabens lys har det så måske ikke været det allersmarteste at gøre. Og så er han jo også inde på det her med, at man måske godt kunne have skiftet tidligere ud nogle gange. Altså han nævner blandt andet Vejle og Sivasborg-kampen, hvor han... Ja, der kunne man måske godt have skiftet lidt tidligere ud, fordi vi fører 3-0 og 4-0 og så videre. Og det synes jeg bare er lidt interessant. Han siger selvfølgelig også, at det er Jesses helt egen vurdering og så videre. Det synes jeg selvfølgelig også være. Men ja, jeg synes bare, det er meget interessant, at PC, han ser nogle af de samme ting, som vi også har set herinde. Jo, så er der jo det med banens tilstand inde i parken, som hvor PC han direkte siger, at vi ikke kan spille den form for fodbold, som vi gerne vil i FC København. Og det er jo... Det er jo bare ikke godt nok. Det kan jo simpelthen ikke være rigtigt. Han nævner konkret, at den sidste kamp herinde mod Vejle, der har vi simpelthen ændret vores spillestil, fordi vi ikke kan spille med den samme risiko op gennem banen og spille langs jorden og så videre. Altså, det er jo simpelthen... Det skal der bare findes en løsning på. Det kan ikke være rigtigt, at fordi vi skal have et par koncerter en gang imellem, at vores første prioritet, altså fodboldholdet, ikke kan gå ud og praktisere den form for fodbold, som vi gerne vil. Det er så fundamentalt, at det skal der bare findes en løsning på. Om det er på den ene eller anden tredje måde, det ved jeg ikke, men vi kan ikke leve med den der banes, altså den tilstand på parken, eller banen inde i parken, det kan vi simpelthen ikke. Og jeg synes, det var meget markant, at vi har en sportsdirektør, der går ud og siger, at vi simpelthen ikke kan praktisere den form for fodbold, vi gerne vil. Det understreger virkelig, hvor stort problemet er.
Men ved du, skal vi ikke sige, at det var det for PC-snakken i fanradioen? Og så er der opfordring til at gå ind og lytte til hele udsendelsen. Så du det der klip med Carlo Holse? Jeg mener, det var på Nent, en af Nent-kanalerne, hvor han havde et længere interview om, hvordan det går op i Norge og sådan noget, hvor han også flirter lidt med, at det godt kunne hedde FCK på et eller andet tidspunkt. Han havde noget uforløst, sagde han i hvert fald selv. Han blev også spurgt meget direkte ind til det af intervieweren.
Jeg har læst et referat af det, præcis som du siger, at han udelukker ikke at kunne komme tilbage en dag, og han har lidt uforløst, og jeg synes også, han siger lidt imellem linjer, at han føler ikke helt, at han fik chancen, dengang han var. Men jeg tror sgu... Jeg har lidt svært ved at se ham komme ind lige nu. Altså, han har jo stor succes, og det er ikke så lang siden, der var snak om, at han skulle på vej til større ligaer. Så hvad tror du? Altså, er det...
Nej, jeg tror heller ikke, han er på vej her til vinter, men det kan jo godt være om nogle år eller et eller andet, at hvis lige pludselig står og mangler hans type, det kan man kunne kigge om.
Og ja, han skal da altid være velkommen til at komme hjem igen, selvfølgelig.
Ja, helt sikkert, helt sikkert. Og mens vi lige var med hele det islandske segment der, så jeg bliver nødt til at flette ind. Men kan du huske Hannedór Halldórsson? Islandsk målmand i Randers. Stod også for Island, reddet et straffespark for nogle år siden fra Messi.
Mod Messi, yes. Bingo, det var præcis det, der gjorde det for mig.
Ja. Han er sprunget ud som instruktør, og...
altså, hvad for noget? Altså, filminstruktør, eller...?
Filminstruktør, og er i gang med at lave en eller anden kopfilm. Jeg kan ikke huske... Jeg mener, den hedder Cop Lord. Ja, jamen, du må ikke hænge mig op for det. Men i den film, der er så også vores langhårede ven, som tidligere har spillet herinde, nemlig Rurik Gislason spiller også en lille rolle i den. Jeg blev bare nødt til at have det med, fordi det er så vanvittigt.
er det noget, man kan finde nogle steder? Er den på tegnebrættet? Er den filmet? Eller hvad? Det lyder ret interessant. Det
jeg har kun set en plakat med den indtil videre, men det er helt sikkert en film, jeg skal se på et eller andet tidspunkt. Den så forholdsvis B-agtig ud. Men altså, jeg tænkte bare, hvis vi skulle have det med på noget tidspunkt, så skulle det være i sådan en udsendelse, hvor vi alligevel er inde på noget Island.
Noget Island? Jamen, jeg synes, det skal der lige med. Men så forpligter du også til at komme med en lille filmanmeldelse, når du engang har fået set den film der.
Ja, lært islandsk.
Ja, præcis også det. Ja. Ja,
det var alt, vi havde til jer i dag. Tusind tak, fordi I lyttede med, og vi lyttes ved på næste onsdag.